Euroradio.fm.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, галоўныя падзеі на гэтую хвіліну. Пётр Пракаповіч умудраецца працаваць на 19 дзяржаўных пасадах. Каб паспець на 19 пасадаў, Пракаповіч пачынае працоўны дзень о 8 гадзіне. Але, па словах сакратаркі, Пётр Пятровіч сыходзіць з працы своечасова. Віцэ-прэм'ер ураду Пётр Пракаповіч атрымаў яшчэ некалькі пасадаў і цяпер іх агулам 19 у прыёмнай намесніка прэм'ер-міністра Еўрарадыё. Кажуць, што Пётр Пятровіч вельмі заняты чалавек. На пытанні, ці можна трапіць на інтэрв'ю да яго, кажуць, што гэта немагчыма.
Как вам сказать, вы сами понимаете, какой график. Ну, попасть, в принципе, можно, но это ведь вопросы все нужно согласовать.
Як довідалася, Еўрарадыё ад сакратаркі віцэ-прэм'ера Пётр Пятровіч ходзіць на абед, бо таксама чалавек, але прыходзіць на працу вельмі ў час. Працоўны дзень намесніка прэм'ер-міністра пачынаецца о 9 гадзіне, а таксама і раней, калі ёсць нагода, заканчваецца праца, як і ва ўсіх, о 6 гадзіне вечара. За гарадзенскіх выкладчыкаў заступіўся Кшыштаф Занусі. Сусветна вядомы кінарэжысёр з'яўляецца ганаровым прафесарам гарадзенскага дзяржуніверсітэта. Яго абурэнне выклікала сітуацыя са звальненнем гісторыкаў Андрэя Чарнякевіча ды Вячаслава Шведа за кнігу «Грудназнаўства». Я нагадаю, што мясцовыя ўлады палічылі кнігу крамольнай, а старшыня гарадзенскага аблвыканкама Семён Шапіра прызнаўся, што асабіста загадаў звольняць Андрэя Чарнякевіча. У сваім інтэрв'ю для польскага радыё Занусі заявіў, што такія рашэнні недапушчальныя, гэта ніяк не ўпісваецца ў еўрапейскія стандарты. Разам з тым, Занусі не бачыць сэнсу пісаць нейкія лісты ў абарону звольненых выкладчыкаў, бо на практыцы гэта нічога не зменіць. Гэта справа беларусаў, яны павінны выказвацца на гэты конт, бо кожны павінен сам змагацца за волю. Хай спачатку беларусы адкажуць на пытанне, які выбар, як народ, яны зрабілі, кажа спадар Занусі. 8 красавіка о 10 гадзіне Тэрэса Шчэлец распачала галадоўку ў польскім консульстве ў Берасці. Пра гэта піша ўплывовая газета «Выборча». У жанчыны скончыліся патрэбныя лекі, якія яна павінна прымаць пасля аперацыі. Акрамя таго, у грамадзянкі Польшчы кепскі псіхалагічны стан. Пра гэта паведаміў медыям муж Тэрэсы. Паводле ягоных словаў, жонка ўжо не мае іншага выйсця і будзе галадаць да канца, ўжываючы толькі ваду. Я нагадаю, што беларускія мытнікі прадалі канфіскаваны аўтамабілі Тэрэсы Шчэлец і патрабуюць аплаціць вялікі падатак ды мыта. Жанчыну не выпускаюць з краіны ўжо другі месяц. І некалькі словаў пра надвор'е. У аўторак 9 красавіка на тэрыторыі Беларусі будзе хмарна з праясненнямі, а тэмпература паветра ў горадні да Віцебску складзе плюс 4-6, у Берасці да Магілёве плюс 5-7, у Гомлі будзе 7-9, у сталіцы заўтра 4-6 градусаў вышэй за ноль. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вітаю ў эфіры музычная інфармацыйная праграма Еўразум.
І ў бліжэйшую гадзіну з вамі будуць Мара Нальшанская
і Юрас Высоцкі. А зараз асноўныя падзеі, якія будуць у нашай праграме.
Партыя БНФ збіраецца правесці моцную кампанію падчас мясцовых выбараў 2014-га.
Абласныя саветы будуць такім прыоритэтам для нас. І абласныя акругі. Таксама варта рабіць стаўку якраз на якасць, не на колькасць. І канцэнтравацца на тых акругах, дзе ёсць ўжо насамрэч аўтарытэтныя мясцовыя лідары.
Беларускі ўрад вырашыў асушыць балоты. Пад пагрозай аказаліся не толькі ўнікальныя жывёлы і расліны, але і мясцовыя жыхары.
Балота, так сказаць, очень сильна, непраходзімая. Там сабіраем клюху. Людзі за што клюху жывуць, даже каторыя мала імушчыя, так сказаць, ідуць, здаюць, сабіраюць. Жывуць только на клюхве.
Так само откажем на пытанне, ці лёгка атрымаць еўрапейцам беларускую візу.
Мне кажется, что просто политика правительства такая, что бы люди, иностранцы только на 10 дней получали визы и не больше.
Гэта і некаторыя іншыя тэмы з'явяцца сёння ў нашым эфіры адразу пасля невялічкай музычнай паўзы ад гурта Кол.
Вы слухаеце праграму Еўразум.
Беларуская палітычная Беларуская палітычная сістэма, як не цяжка заўважыць, заўсёды ажывае падчас выбарчай кампаніі. Колькасць палітычных ньюсаў на дзяржаўным тэлебачанні расце.
Актывізуецца і беларуская апазіцыя.
Вось і зараз у іх ёсць добрая нагода, каб падумаць пра тое, як заваяваць розумы беларусаў. У 2014 годзе будуць выбіраць дэпутатаў у мясцовыя саветы.
Між іншым, партыя БНФ заяўляе, што выставіць сваіх кандыдатаў амаль на ўсе акругі.
До речі, на початку 2000-х більше 90% округів були безальтернативними. Неужо за гэты час з'явілося так шмат моцных мясцовых палітыкаў ад апазіцыі?
Вось пра гэта зараз і даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Першае афіцыйнае рашэнне аб поўнафарматным удзеле ў мясцовых выбарах прыняла партыя БНФ. Па словах старшыні партыі Алексея Янукевіча, яны нават здымаць сваіх кандыдатаў на апошнім этапе кампаніі не будуць. Іншая справа, колькі гэтых кандыдатаў будзе?
Я думаю, што на гэтых выбарах это будзе параўнальная колькасць з мінулымі мясцовымі выбарамі, калі ў раёне 300 кандыдатаў партыя БНФ выставляла.
Ці шмат гэта? Падчас мясцовых выбараў 2010 года былі абраныя 21 303 депутаты. Праўда, Алексей Янукевіч тлумачыць, што не ўсе дэпутацкія мандаты ім цікавыя.
Абласныя саветы будуць такім прыоритэтам для нас. І абласныя акругі таксама варта рабіць ставку якраз на якасць, не на колькасць, і канцэнтравацца на тых акругах, дзе ёсць ўжо насамрэч аўтарытэтныя мясцовыя лідары.
Не выключана, што на іх маюць віды калегі БНФ-аўцаў па дэмакратычным лагеры. Практычна вырашаны ўдзел у выбарах левых партый «Справядлівы свет», распавядае старшыня партыі Сергей Калякін.
3, может, 4. Это тоже будет в значительной степени зависеть от того, будут выборы или нет. Потому что, когда выборов нет, и люди понимают, что выборов нет, то мотивировать людей для участия в них довольно сложно.
Пойдет на выборы и объединенная громадянская партия. Выставить ажно 1000 кандидатов можно. Правда, не выключая лидер партии Анатолия Бедько, могут обмежеваться 5-6 кандидатами.
Бы это были выборы, я отказываюсь за свои слова, мы выложили там не меньше за 1000 кандидатов. Але коли выборов нема, есть имитация, мы ставим иншие задачи, мы на вот про колька ты слад, на вот коли их будет 5 там, чи 6, але это будут те, якія хочуць, у яких есть ожидания у гэтым усім паудзельнічаць.
Схілять людей до удзелу у выборах и подтрымлівать близких по духу кандидатов будзе и рух за свободу, упэўнівае Александр Мілеткевіч. Правда, и тут размова про тысячи не ідзе.
Коли ходят люди с ніякімі біяграфіямі. Людзі, якія не могуць прадстаўляць інтарэсы грамадства, і это адчуваецца, а проста так пагуляць па палітыку. Лепш такім бы нават і не хадзіць.
У панядзелак 8 красавіка прайшло пасяджэнне вышэйшага савета ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, дзе заявілі аб намеры вылучыць 6000 кандыдатаў. Як будзе паводзіць сябе на выбарах кампанія «Гавары праўду», яны пакуль не вызначыліся. Але ўжо відавочна, што з такой колькасцю кандыдатаў актыўнасць апазіцыі абмяжуецца гарадамі. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Ну, трэба прызнаць, што мясцовыя выбары ў Беларусі лёсавызначальнымі не лічацца, і яўка можа быць даволі нізкай.
З яўкай усё будзе добра. Ёсць у беларускай улады вельмі эфектыўная тэхналогія. Нягледзячы на тое, што большасць выбарчых участкаў размяшчаецца ў памяшканнях школ, усе буфеты пры гэтых участках абавязваюць мець у сваім асартыменце піва, віно, гарэлку, цыгарэты і таннейшыя прадукты.
Сапраўды, пытанне коштаў для многіх беларусаў часамі важнейшае, чым палітычныя праграмы. Нямногія кандыдаты ад апазіцыі кажуць у іх пра перспектывы росту заробкаў.
Вымушаны з табой пагадзіцца, бо дэмакратыя, свабода, правы чалавека гэта даволі абстрактныя тэмы.
Дарэчы, як і экалогія, большасць беларусаў думае, як накарміць дзяцей, а не як аберагаць навакольнае асяроддзе. Я, дарэчы, не здарма загаварыла з табой пра экалогію, бо адразу пасля песні ад Soundgarden мы даведаемся, навошта беларускі ўрад вырашыў узяцца за асушэнне беларускіх балот.
Крочым далей па нашых тэмах у праграме Еўразум.
Вось так завісла я дзесьці там у тым, пра што мы мусім размаўляць у праграме Еўразум. Размаўляць мы мусім пра тое, што назвалі некалькі хвілінаў таму адной з тых тэмаў, пра якія людзі пачынаюць задумвацца толькі пасля таго, як ужо сядзяць сытыя і задаволеныя жыццём. Менавіта пра экалогію. Беларускі ўрад вырашыў павялічыць колькасць здабычы торфу, дзеля чаго трэба асушыць балоты ў 8 прыродных заказніках.
Экалогі ўжо б'юць трывогу, бо гэта можа паставіць пад пагрозу унікальную жывёльны свет і раслінны свет у месцах асушэння.
Наколькі я ведаю, торф не самая эфектыўная дэтанная крыніца энергіі.
Адкуль узялося жаданне заняцца торфараспрацоўкай у беларускім кабміне, спрабаваў даведацца Арцём Мартынавіч.
У Беларусі зноў асушаюць балоты. Пад пастанову Саўміна нумар 794 падпадае адразу 8 прыродных заказнікаў. З-за гэтага могуць знікнуць чырвонакніжныя жывёлы і расліны, расказвае каардынатар кампаніі па захаванні балотаў таварыства «Зялёнага» электронная сетка Ольга Каскевич.
Заказник будет уменьшен, соответственно, и вот эти вот краснокнижные растения и животные, которые там обитали, и какие-то реликтовые сосны там или растения, они будут также исключены из заказника, и когда проходит торфодобыча, они просто будут уничтожены, да, погибнут.
У Ветеревицкого заказника, что в Пуховицком районе, под сдобычу торфу забирают 200 гектаров. Кируются туда разом с экологичными активистами. Одразу по дороге с Марьиной горки бачим статок козуль, якія просто гуляют перед дорогой. На подъезде до вёски Шацк, жыхары якой улетку зарабляют журавинами, уже бачные першие болоты. Але наибольш збирают менавіта у заказнику, делится мясовый жыхар Константин Позняк.
Болото, так сказать, очень сильно непроходимое. Там собираем клюху, люди за что клюху живут, даже которые мало имущие, так сказать, идут, сдают, собирают. Живут только на клюхе.
Про осушение болота он ведает, тому одразу ставит свой подпись супроть мелиорации у паперы экологов. У сезон за вядро журавин берут 70 тысяч рублей, за маленькую 5 литров 50 тысяч. Сбирать ее можно целый месяц, у день по несколько ведер.
Ой, уже одно сушили, вот ели, ничего нема. Ой, это Слуцкая. Тут тоже все подсушивали. Возле Птичанска тоже ж были буяки, было все, и клюква, уже ничего нема.
Скардится мясовая жихарка Галина и пытает, где подписаться, как болоты заховались. А малю все жихары вёски подписываются у листе у активистов зеленой сетки, как болоты заховались, а гулом каля полсотни подписов. Осушение частки заказника проведет до его ликвидации, а так само зникнение редких видов рослин. Это выникает из наукового и технико-экономичного обрунтования первотворения заказника Ветя Ревицки.
Дальнейшее поширение пляцовки торфоздобычи приведет до полной гибели редких для региона Беларуси высокоузростовых сосновых лесов на залишне вельготных землях. Зникнение оховываемых видов рослин, журавины дробноплодной и вербы чарничной, снижение запасов журавины болотной, якую активно назапашивает мясовое населенство. Одночасово повысится пожаронебезпека территории. Усё гэта приведет до необходимости ликвидовать заказник.
Говорится в документе. С 2006 по 2010 годы ПРААН профинансовала узновление порушенных торфяников в Беларуси больше, чем на 1 миллион долларов. У приватности узновленные болоты Докудовска и Морочна знов собираются осушить. Артем Мартынович, Еврорадио.
Вот так меркантильно мы ставимся до того, что не является нашей приватной власностью.
Мне подается, что это питание экологичной эдукации белорусов. Мы все воспринимаем как боги. Может, тому белорусы могут себе дозволить плюнуть на ходник, помыть машину в озере, выкинуть смецце при дорозе.
До речи, у Сингапуры за плевок на ходник штрафу 800 долларов. Может, треба рублем приучать белорусов до чистини, а после и до экологичного лайфстайла.
Думаю, что варто зробить так, как мы отшивали сором за то, что наносим шкоду не своей маемости, а мы ее не поважаем. Советская, так сказать, закалка.
Ну, треба робить это не к настойливо, не ведаю, как девчины с фемен привучать белорусов до того, как все-таки успримали маемость державную, как у певном сенсе свою.
Як раз про их апошнюю оголеную акцию и позже размова у нашем выпуску Евроновинов, а покуль
Capital Cities Safe and Sound.
На Еврорадио и Евроновины. На 88-м годе пошла с життя Маргарет Тэтчер. Она померла у вынику инсульта. Тэтчер была первой в истории женщины, которая узначалила урад Великобритании. Баронесса керовала краиной с 1979 по 1990 годы. Она народилась у Грентами, у бедной семьи и, как кажут, зарабила себе сама. Сталася выдатным политиком, экономистом и оратором, иконой консерватизму. Как премьер-министрка оживила британскую экономику, вернула краине статус великой державы, да обмежавала умяшанне профсоюзов у экономичное пытанне. У Черногории ободва кандидаты у президенты обвестили про свою перемогу. И дейный керавник державы Филипп Вуянович, и лидер объединенной оппозиции Миадрах Лекич заявили, что набрали больше за половину голосов выборцев. При этом Центр выборкам не публикует навод попередних выников подлику голосов, отдаденных у недельных выборах. Комиссия подкресливает, что огучить звездки только после опрацовки усих материалов. Девчаты с Фемен распранулись перед Путиным и Меркель. Украинские активистки провели акцию на промысловом кермаше у Гановере. Как раз в этот час там находились канцлерка Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин. Как поведомляют немецкие СМИ, удельницы украинского руху Фемен прорвались про зачапление. Распранулись, да кричали на английской мове нецензурные лозунги. У вынику активисток затримали. Іспанскія пляжы атакавалі смяротна небяспечныя медузы. Улады зачынілі ўзбярэжжы двух правінцый. Таксічныя стварэнні пад назвай партугальскія караблікі з'явіліся ў Кадзісе ды Уэльве. Іхны яд можа выклікаць праблемы з целам, ванітаванні і нават спыненне сэрца. Падзея незабароны трапіў адзін з самых доўгіх і маляўнічых пляжаў Еўропы. Ла Вікторія. Алег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякуем Олегу і праз некалькі хвілінаў, працягваючы еўрапейскі кантэкст, мы звернемся да балючай тэмы для кожнага беларуса, да пытання візы і цяжкасці яе атрымання.
Вось толькі Еўрарадыё вырашыла паглядзець на візавае пытанне з адваротнага боку і даведалася, наколькі складана замежнікам атрымаць гадавую шматразовую візу ў Беларусь.
Пра гэта мы распавядзем адразу пасля Stein King of All Excuses. У еўрапейскі фокус сёння разам з вамі ў праграме Еўразум зазіраюць Маран Альшанская ды Юрась Высоцкі.
Як абяцалі, прадстаўляем вашай увазе даследаванне Дмітра Кустоўскага на тэму, наколькі цяжка атрымаць гадавую шматразовую візу ў Беларусь.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці цяжка замежнікам рабіць беларускія візы. Чэх Пётр прыйшоў у турагенцтва, каб там яму дапамаглі зрабіць візу ў Беларусь на месяц. І адразу ж пачаліся праблемы. Візу адкрылі толькі на 10 дзён.
Раніше я магу прыехаць на месяц, когда мне приглашало фізічнае лицо. Сейчас уже так, што этого невозможна. Мне кажется, што проста палітыка правіцёства такая, што людзі, іностранцы, толка на 10 дней получалі візы і не больше.
Открыць жа гадавую візу ў Беларусь па агульных правілах грамадзяніну ЕС амаль немагчыма, кажуць у беларускай амбасадзе ў Францыі.
Ну, если это ваш блізкі родственнік, то возможна оформіць приглашэнне на гадавую візу пасольства.
Калі паляк будзе рабіць аднакратную візу, то запрашэнне не патрэбна. Без праблем можна знаходзіцца ў краіне 5 працоўных дзён. Калі больш, могуць узнікнуць пытанні. Тлумачыць у беларускім пасольстве ў Польшчы.
Пры падачы дакументаў, если он там будзе доказваць, што яму 30 дней необходимо быть на территории Беларуси, то будет собеседование с консулом, и консул может потребовать дополнительных документов.
Одноразовая виза в нашу країну каштує 25 евро, шматразовая до 90 дзён знаходження 90 евро, а годовая 150 евро. Але ці поедуть по таких коштах туристы з заходніх країн у Беларусь? Особливо цікаво гэтае питання гучить у світі заяв про развитие уязного туризму в Беларусь. Для порівняння, суседняя Украина визы для граждан Украины в ЕС отменила еще в 2005 году. С того часу плынь туристов в Украину повеличилась на 40%, каже керовница пресс-службы Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Юлия Олейник.
Любые послабления визовых режимов, они, безусловно, всегда способствуют увеличению туристических потоков. На примере Израиля, вы знаете, что там, в феврале 2010 года был отменен визовый режим с Израилем. Там буквально в первый год уже на 50% увеличился турпоток. Последующий год еще на 50, ну, по большому счету, то есть за два года более чем в два раза.
Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякую, Дмітра. І, дарэчы, зараз паразмаўляем таксама пра візы. А візы ў Беларусь не танныя. І ведаю некалькі прыкладаў, калі жыхары Вялікабрытаніі сустракаліся са знаёмымі беларусамі ў Кіеве, бо Украіна зрабіла для грамадзян Еўрасаюза бясплатны.
Ну, сапраўды, у гэтым сэнсе украінцы больш адкрытыя, а ў Беларусь без візы, дарэчы, могуць прыязджаць жыхары Гондураса, Кубы, Нікарагуа ды Сербіі.
З нядаўняга часу ў Мінск без візы можа прыехаць і Жерар Дэпардзё.
Дзіўна, чаму гэтага не адбылося, уласна, да таго моманту, калі Жерар Дэпардзё вырашыў стацца расейцам. У нас жа такая каларытная краіна, ды і віза Дэпардзё не патрэбная, хаця кажуць, што Жерар страшэнны скнара. Можа, грошай шкадуе на вандроўку ў Мінск?
Пра грошы і заробкі, але ўжо не замежнікаў, а нашых настаўнікаў і калгаснікаў, якія, дарэчы, зарабляюць менш, чым тыя, хто працуе ў полі, якраз і празмаўляем пасля песні The Enix Long Way Out. Выслухайце музычную інфармацыйную праграму Еўразум.
І вось пра што мы зараз вам раскажам. Найноўшая статыстыка Белстата сведчыць пра тое, што беларускія калгаснікі зарабляюць больш за настаўнікаў.
І мне падаецца, што гэта неяк несправядліва. Усё ж такі, адукаваныя людзі 5 гадоў сушылі мазгі ва ўніверсітэтах. Яны вызначаюць будучыню краіны, а тут заробкі аказваюцца іх ніжэйшыя.
А я вось не бачу тут несправядлівасці. У Ірландыі, напрыклад, многія маладыя людзі нават і не ідуць вучыцца ў ВНУ. Таксісты зарабляюць больш, чым некаторыя выкладчыкі. Да ўвогуле, гэта фізічная цяжкая праца.
А что думают про это сами наставники и колгасники? И с первыми, и с другими поразмовляла Тамара Савич.
Несподзяванка от Белстата. Заробок у адукации нижейший, чем у колгасника, на $20. Наставница белорусской мовы из Витебской в области Людмила зауважает, что ее заробок трохи больше за белстатовский – 3,6 миллиона рублей. Але наставница працует на 1,5 ставки. Ее муж працует у теплоэлектростанции, отрымливая каля 3 миллионов. На семью с трех человек отрымливается трошки более за 6 миллионов. А уличиваючи, что миллион идет на кредит за квадеру, застается трохи более за $550 на усих.
Простенько, очень все просто. Ну, просто еще родители живут в деревне, поэтому есть как бы свои продукты. Вчера были блинчики с паштетом.
Усе набытки семья планует загодя и не обходится без кредитов. Одна из самых буйных покупок – ноутбук за 3 миллионы.
Ну, наверное, ноутбук брали. Кредит, конечно, и не за 7 миллионов, а за 3 всего лишь.
Расповедая Людмила и дадае, что отпочинок на море не может себе дозволить, раз поразходить у ресторан.
Ну, если только там какой-то там день рождения или что-то подобное, раз в год, раз в полгода, не чаще.
Людмила с 27 годинами нагрузки и высшей эдукации не ма чего и тягаться с дояркой Раисой, что працую у СВК Белёгу с Гомельской области. Ее заробок 7 миллионов рублей. Праца у Раисы специфичная, привучая молодых тялушек до дойки.
Железо, что вы хотите, они же боятся, все. Ну, одному там невозможно, сыном помогал. Лето ходило в синяках. Ноги, руки, которые дал Бог лупить. Ой.
Працовный день начинается о 5 годины. Не глядя на великий повод для вязковых мерок заробок, у Раисы нема коли отпочивать, тем больше поехать до мора.
Целок доить, выходных невозможно добить целки, потому что нема кому доить.
Основный выдаток семьи – кредит. А далее подробности.
Колбасы же надо взять, и мясо, и в деревне тоже все свое не сильно-то вырастешь.
Подличивая Раиса, выдатки у краме. Говорит, что и харчуется семья ее вельми просто.
Сало, яйца, ну.
Раиса каже, что на такой посаде и 7 миллионов рублей отрымливается маловато, бо праца для женщины вельми тяжкая и складаная. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякую, Тамара. И вот то, что заробки колгасников выросли, мне подается абсолютно натуральным, не глядя на то, что наша краина является одной из самых индустриальных на постсоветской просторе. У нас столько уваги наделяют урожаем, надоем, дожинкам.
Европейцы, дрыча, так само шмат уваги надают сельской господарце. У залежности от краины, от 50 до 80% бюджета у фермеров, это дотации евразвяза. Правда, европейские политики не робят с этого велизарного шоу, как то и отбывается у нас.
А что про заробки, про наши заробки, думают жыхары белорусской столицы? Про это доведайтесь из нашей рубрики «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Как вы думаете, кто в Беларуси зарабатывает наибольше?
Думаю, честные предприниматели, бизнесмены. Неплохая работа. Ой, сами на себя. Адвокаты, раскрутившиеся, тоже неплохо. Но их немного в Беларуси, поэтому...
Ну, да.
Многослужащие. Ну, не все, конечно. Строители какие-нибудь.
Или там, может быть, руководители крупных предприятий, там пиарщики какие-нибудь, ТПшники. Может.
ТПшники.
Да. Вот все частные, которые на себя работают.
Ну, вообще проще назвать фамилии.
Топ-менеджеры какие-нибудь?
Нет, я думаю, парламентарии и члены вот, национального собрания, правительства какие-нибудь такие высшие чины.
Нет, у них зарплата небольшая. Много зарабатывают банкиры, много зарабатывают не государственные организации, много
наверное,
зарабатывают.
Наверное, да, главы субъектов хозяйства.
Угу. Ну, так вот.
Я думаю, милиционеры, конечно же. Нет, ну, как бы, если не брать в расчет крупный бизнес. А, русские, да, еще русские, конечно же.
Программисты. Ну да, потому что ну, продают свой продукт не здесь.
Все равны, все равны.
Я думаю, бизнес. Финансовая сфера, наверное, банковские услуги, потом ресурсы, газ, нефть.
Это были ваши слова.
Я думаю, что наибольше в Беларуси зарабатывают те, кто сейчас зарабил себе працовную визу и выезжает працовать в иншие страны, альбо худо-бедно те, кто ездит на заработки у соседнюю Россию. Витаю коротко про основные подеи. Витебский облвыканкам все ж купляет авто за бюджетные гроши. Кажут, что не для службовых мэтов, але на авто будут возить областных чиновников. На сайте держзакупок черговый аукцион на закупку автомобиля у Витебский облвыканкам купляет автобус Volkswagen Caravella Comfortline. Те аналог на пытание те ведают чиновники. О президентском лимите у Витебским облвыканкаме кажут, что их покупка небыта и не трапляя под означение службового автомобиля. При этом набыток финансуется из областного бюджета. У Витебским облвыканкаме так само кажут, что микроавтобус будет перевозить их чиновников, але, як не придирайся, не для службовых мэтов. Каля метро змогуць знесці дамы, якія не закране будаўніцтва. Падчас будаўніцтва трэцяй лініі Менскага метрапалітэна плануюць разбурыць 29 жылых будынкаў, з іх пераважная большасць прыватныя дамы. Спярша з'явілася інфармацыя пра тое, што пад знос ідзе ладная частка так званага району Сакалянка. Ён месціцца па суседстве з будучай трэцяй лініі метро. Пра гэта еўрарадыё распавіла жыхарка раёна Алена Трафімова. Яе дом знаходзіцца побач з будучымі рэйкамі метро. Праўда, пра будучы знос жыхарам раёна не паведамілі, але ўжо даўно ім нельга рабіць ніякую перапланіроўку, ды нельга дабудоўвацца. Некалькі дамоў, дарэчы, ужо знеслі, узамен жыхарам далі кватэру ў новабудах, супастаўныя паводле метражу, іншым даводзіцца гадамі жыць у чаканні зносу. За гарадзенскіх выкладчыкаў заступіўся Кшыштаф Занусі. Сусветна вядомы кінарэжысёр з'яўляецца ганаровым прафесарам гарадзенскага дзяржуніверсітэта. Яго абурэнне выклікала сітуацыя са звальненнем гісторыкаў Андрэя Чарнякевіча да Вячаслава Шведа за кнігу «Гродназнаўства». Я нагадаю, што мясцовыя ўлады палічылі кнігу крамольная. Старшыня гарадзенскага аблвыканкама Семён Шапіра прызнаўся, што асабіста загадаў звольніць Андрэя Чарнякевіча. У сваім інтэрв'ю для польскага радыё Занусі заявіў, што такія рашэнні недапушчальныя і гэта ніяк не ўпісваецца ў еўрапейскія стандарты. Разам з тым Занусі не бачыць сэнсу пісаць нейкія лісты ў абарону звольненых выкладчыкаў, бо на практыцы гэта нічога не зменіць. Гэта справа беларусаў, яны павінны выказвацца на гэты конт, бо кожны павінен сам змагацца за волю. Хай спачатку беларусы адкажуць на пытанне, які выбар як народ яны зрабілі, кажа Занусі. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Потихоньку наближаемся до логичного завершения нашей программы, а именно до рубрики «Шоу-биз», которой доведется кольки каштуюць квитки на концерт «Зиофсуем» и кто перамог у премии «Рок-профи». Подробязности шукайте одразу после песни Coldplay «Every Teardrop is a Waterfall».
«Every Teardrop is a Waterfall» – эта композиция отлучала на хвалях Еврорады. Слухайте, вы дарыш программу «Евразум».
И вот надышел той момент, когда все годки свету пишать от счастья, Бог им выпустил новый альбом.
Новый лонгплей выпустили и «Paramore». Про это, дарыш, сярод іншага у рубрицы «Шоу-биз».
«Шоу-биз».
Вітаю у ефірі навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. 28 траўня ў Мінск-арэне выступяць каліфарнійцы The Offspring. Адзін з галоўных поп-панк прадстаўнікоў 90-х правязе ў Беларусь свежы дыск Days Go By і натуральны хіты, без якіх не праходзіць ніводнага канцэрту гурта Pretty Fly, The Kids Aren't Alright і іншыя. Апроч Мінска, еўрапейская частка тура The Offspring уключае Варшаву, Київ, Москву ды Санкт-Петербург. Квіткі на канцэрт у Мінск-арэне з'явіліся ў продажы 8 красавіка. Іх кошт будзе вагацца ад 300 да 900 тысяч рублёў. Арганізатары прэміі «Рок-профі» абвясцілі першых пераможцаў. Узнагарода за ўнёсак у айчыны рок, інді ды альтэрнатыву адыходзіць Ляпісу Трубецкому. Праўда, кажа заснавальнік «Рок-профі» ды дырэктар студыі гуказапісу «Осмас» Павел Юрцевіч, цырымонію ўручэння ўзнагарод «Рок-профі» прадстаўнікі гурта не наведаюць.
Дело в том, что они... туре. Калмыков как бы хотел взять статуэтку, но когда увидел, сколько она весит, он говорит, нет, извини, сейчас просто некуда ее. Они же там на самолетах, тыры-пыры. Но когда из тура вернутся, они, конечно, статуэтку получат.
Апроч того, контрольный комитет «Рок-профи» вызначил претендентов на узнагороды по выниках голосования журы, у склад якого вошло 57 музыков. Познайомиться с выниками первого тура голосования можно на нашем сайте eurorady.fm. Церемония узнагороджения «Рок-профи» пройдет в закрытом формате 16 красавіка. Некалі куміры мільёнаў дзяўчат у чорным па ўсім свеце гурт «Хім» нарэшце саспелі для 8 альбома. LP Tears of Tape паступіць у продаж 30 красавіка. 8 красавіка гурт апублікаваў на сервісе SoundCloud тытульны трэк з пласінкі, праўда, на праслухоўванне накладзеныя рэгіянальныя абмежаванні, па прычыне чаго пачуць у Беларусі гэты трэк немагчыма. Альбом быў запісаны пры ўдзелі прадзюсера Хілі Хілісма, звядзенне ажыццяўляў Тім Пальмер, вядомы супрацоўніцтвам з Озі Осборнам і Робертам Плантам. У пласінку ўвойдзе 13 трэкаў. Перше, 8 красавіка світ убачив новий четвертий по ліку альбом гурта «Парамоя». Фронтвумен команди Хейлі Уільямс, розповідаючи про пластинку, стверджує, що хоче розмовляти з слухачами про прості життєві речі. Співачка впевнена, що не мусить співати про секс, наркотики і рок-н-рол, бо такі пісні, за її вуснов, не будуть подаватися ширими. Пластинка має ту ж назву, що і гурт. Послухати її можна на офіційному сайті команди. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Я вось мара лічу, што ляпісы з'яўляюцца сапраўднымі сцяганосцамі беларускай альтэрнатыўнай сцэны. Мне падаецца, што яны сталі аднымі з першых беларускіх гуртоў, якія вырваліся з беларускай засцянковай нашай альтэрнатыўнай сцэны. Ты як лічыш?
Слухай, ведаеш, што шчыра так скажу, што ў мяне вельмі мяшанае пачуцці ў дачыненні да ляпісаў, таму што я ўвогуле не атасамліваю іх неяк з музыкай. Ну, то бок для мяне гэта нейкая такая рэч, якую я не слухаю дзеля музычнага задавальнення. Я абсалютна маю велізарную павагу да таго, што яны робяць, так, але такую больш грамадскую павагу, чымся музычную асалоду я атрымліваю таго, каб іх слухаць. Яны, можа, і вырваліся з засцянковасці нашай сцэны, але такое ражанне, што у гучанні і ўвогуле у той музыцы, якую робяць, прынамсі для мяне засталіся дзесьці там далёка ў мінулым. The Cure, Six Different Ways на хвалях Еўра Радую одразу пасля самой клёвой імпрэзы бліжэйшых дзён. Six Different Ways про шесть розных шляхов спевая гурт The Cure. Як мінімум шесть розных шляхов ёсць на тое, каб правесці кожны вечар, кожнага дня, на кожным тыдні, кожнага месяца. І гэтыя варіанты ўсе найлепш ведае наша спецыялістка ад тусовак Ліза Кучаравая.
Дзе адбудзецца канцэрт добра знаёмы гуртоў Акута, Петля прыстрасця і гасцей з Петербурга, Кіров, даведайцеся ўжо зараз.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кужаравая з афішай. 9 красавіка ў клубе Джек Клаб адбудзецца вялікі канцэрт гурта Кіров у рамках тура ў падтрымку альбома «Свет ілюзій», які выйшаў зусім нядаўна. У якасці гасцей і разагрэву выступяць мінскі гурты «Авіас» і «Уолл Стріт» «Джек Клаб» пачатка 19-й. Графіці сустракае доўгачакану вясну з доўгачаканым канцэртам легендарнага беларускага гурта «Крама». Ігар Варашкевіч і кампанія граюць сольны канцэрт са сваімі лепшымі хітамі.
А што цябе чакае крышці дарога ў неба?
Пачатак о 19-й. Еўрарадыё прадстаўляе імпрэзу спецыяльна для Магілёва. Канцэрт добра знаёмых гуртоў «Акута» і «Петля прыстрасця» і гасцей з Петербургу гурта «Кіров». Одна з добрая музыка і атмасфера, а два станцыі спевы. Магілёўскі Куба Клаб, пачатак о 17-й. Дайрама у Рэпабліку 11-го красавіка. Інтэлектуальны, шматузроўневы, насычаны нетрывіяльнай дэмі музычны свет «Дайрама» бударажыць уяўленні слухачоў з 1996 года. На рахунку гурта 8 бездакорных альбомаў, якія напаўняюць прастору пачуццём глыбокай меланхоліі і змяшанай энергетыкі. Пачатак о 19-й. Больш цікавых мерапрыемстваў чакае вас у афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm. Пачуемся!
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Еўразум» на euroradio.fm. Дарэчы, варта шукаць не толькі анонсу найлепшых імпрэзаў бліжэйшых дзён, але і ўсё тое, пра што мы паспелі, ды не паспелі пагаварыць у нашай інфармацыйнай праграме.
А ў студыі для вас працаваў Юрась Высоцкі.
Ды Мара Нальшанская. Пакуль пачуемся.
Goodbye.
«Еўразум».